Posloucháte Přepište dějiny. My jsme rádi, že nás posloucháte a že jste s námi. No a můžeme se i potkat ještě stále ve veřejném prostoru, a to třeba v listopadu hned na začátku, dvakrát dokonce s Krieglem. 1. listopadu, tedy dnes.
Ten chlap je všude.
Je to hrozný divok, vám povím. Obíhá to jak mužik, který dostane tolik půdy, kolik za den oběhne.
Říká to na Krieglovi mužik, nevím, jestli v kontextu narození v Ivano-Frankivsku je to jako správně, ale dobře.
Takže dneska večer v Klatovech a za týden 7. listopadu v Pardubicích se vyskytne Kriegl a já ho doprovodím teda.
No a potom 8. listopadu.
Se doprovodíme vzájemně.
Na Bílou horu se doprovodíme vzájemně. Ale do Českých Budějovic, nikoliv na Bílou horu.
Tak a odpustíme si ty fóry s tím, že by tam chtěl žít každý.
Ne.
Oni to prý nemají.
Ani na místě.
Tak. No, takže to jsou nejbližší naše akce, kde se můžeme potkat, uvidíme, co všechno nás čeká dál. Jinak...
Klasicky děkujeme za podporu na gazetistu Hero Hero. Jsme v listopadu, to znamená, za týden by měla být třetí kniha. Jenom upozorňujeme. Každou středu v deníku N. A pro fajnšmekry, znalce a zájemce upozorňujeme na nový video podcast nebo
možná jste si všimli, že
v rámci DVTV
možná natočili speciál
12 dílů o českém 20. století.
Od Masaryka po Havla tomu říkáme. Ostatně to jakoby předzvěst naší budoucí knížky Přepište dějiny k maturitě, která se chystá na příští rok.
Takže je toho nějak příliš.
Takže se do toho můžete vrhnout, najdete nás tedy nově i na DVTV v takovém speciálu. Není to tak, že bychom teď vedli rozhovory na DVTV jako noví moderátoři, ale máme tam svých 12 dílů. Takže se na vás těšíme, případně i tam. Děkujeme moc. My jsme před časem, před několika týdny, měli veřejné vystoupení, takové poloveřejné vystoupení na pedagogické fakultě.
Před jejich absolventy.
A bavili jsme se s nimi, nebo my jsme takovou přednášku o to vývoji vzdělání v českých zemích, o různých aspektech,
tak
několika momentů.
Proskočili mezi Josefem II. A Zdeňkem Nejedlým.
A když jsme vyšli ven, tak jsme si říkali, že to vlastně není od věci možná vzít a vsadit ty dnešní debaty o tom, jak je nutné reformovat školství a jak bez vzdělání nebude mít ta společnost budoucnost a jak jsme zaostalí.
Jak to každá vláda jde do programu, tak, a pak se nic neděje.
Premiéři vždycky říkají, a vzdělání bude, školství budeme mít, jako bychom ho neměli a tak dále. Takže jsme si řekli, že možná vsadit tento aspekt aktuální politiky, vždy aktuální politiky, je potřeba reformovat školství.
Do takových fokusů jako dějin.
Tak vsadit to do pár pohledů na to, jak se vlastně ke školství stavěly české země od Josefa II. Po dnešek, nebo po to 20. století.
Řekněme. No, jsem jednoznačně pro, protože byť to nebude nějak hypersystematické, tak podívat se na přístup státu třeba vůči vzdělání.
Ostatně, pokud někdo chce něco systematického, tak velké dějiny zemí koruny české, jejich specializované svazky nebo tematické svazky, jeden je věnovaný dětství, kde se o školství a o vzdělávání poměrně systematicky mluví a myslím, že už mají svazek i věnovaný školství jako takové.
Speciální, taky velmi podrobný.
Takže tyto dva svazky dohromady to bude nějakých 1500 stran.
To si dejte.
Tam si najdete kontextu a detailu poměrně dost, takže ty doporučujeme. My se skrz i tyto dvě knihy zkusíme podívat na pár drobností. Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Jmenuji se Igor Hnízdo.
Máte úhel beta?
No to nemám.
Máte úhel beta stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
Žák, který myslí, je pro studium efektivně ztracen.
A mám tě. Franština nic, učit nic. A tady román.
Já se mořím s výkladem a on se tady prohání po Sahaře.
A vesnoj, co vidělejte, svobodno je vrémě a vesnoj, Málková.
Svobodno je vrémě a vesnoj. Já guliaju v parke.
Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.
Takže on se ten most roztáhne o 17 metrů.
No, byl horko, tak se ten most roztáhl. Jsem se jenom přepsal v desetinný čárce.
Chemii na jedničku mý pán Bůh, na dvojku já, na trojku soudružka ředitelka. Možná?
Ukaž tatínkovi, co kreslíš holčičkám do sešitu. To není celé.
Štěpáne, takový velký chlapec. Totiž takový malý chlapec.
Není nějaký přednes? Musíte recitovat s citem. Co je štěstí? Mužka jenom zlata.
Starším učitelům se nechce dobrovolně z města. Zvlášť jsem k nám do pohraničí.
Měl jsem proto své důvody.
Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let.
Jen odešel Oliva, narostl nám Matoušek. ale řeknu vám, že takovouhle třídu jsem ještě neměla.
Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem.
Přepište dějiny!
Tak když jsme tak slíbili ten pohled téměř i od těch josefinských reform až po Zdeňka Nejedlého, ale možná až 80. léta, mě právě v té kapitole knihy o školství, nebo k té knize o školství zaujala jedna kapitola toho jakoby počátku moderního školství, to je mezi Marií Terezií a Josefem druhým, a ta kapitola se jmenuje Děti státu s otazníkem.
O komu čemu?
Komu čemu, jako děti budou patřit státu, že ten stát se rozhodne vlastně do toho vstoupit, a i ty reformy školství ve smyslu povinné školní docházky a budování školství jsou hodně postaveny, tam jako hezká teze, na disciplinačním poslání toho školství, že vám jako zdisciplinujete ty nové generace a dáte jim všem jako unifikovaný přístup ke vzdělání.
No, ono to v tom 18. století vlastně je součástí mnoha těch změn. Taky státu přichází i jiné funkce, které tehdy patřily ještě rodině nebo obci. Za bezpečnost státu, no,
nebo
armáda.
Nebo feudálovi.
Tam ten stát přebírá mnohem víc rolí, takže chápu tu otázku děti státu jako i děti budou teď státu, nebo jako jak to bude? Nebo církvi patřilo spousta věcí.
To je další věc.
To vzdělání je klasická ukázka.
To je další věc, kdy vlastně církev má být radikálně...
Ale je to proto, že stát si uvědomí, že skrze tyto převzetí těchto zodpovědností přebírá na tou společností dost výrazně moc.
A kontrolu.
Tak.
To prostě tak je.
A takže to souvisí se spoustou změn.
Zrovna ta kapitola tam má takové tři hezké pojmy, k čemu to nakonec vedlo. První je sekularizace. To znamená opravdu vyrvat to té církvi, což se úplně nepodařilo, protože nástupci Josefa a Leopolda, zejména František se s Metternichovským režimem, jsou zase vstřícní k církvi, ale sekularizace jako první krok. Ostatně školství máte hodně v rukou jezuitů a jezuitský řád byl 1773 zrušen, takže i s tím si museli poradit. Pak je to demokratizace, jako další pojem. To znamená prostě přístupnost k tomu vzdělání, ale řekneme si třeba nějaká čísla, jak moc to fungovalo a nefungovalo během těch prvních desetiletí. No a pak k té disciplinaci musí patřit unifikace. To znamená generace, které budou vycházet s něčím stejným v hlavách, že všem se dá prostě stejná základní informace, a všechno je to vlastně kromě moci a kontroly ryze praktické, aby ten stát fungoval. To znamená vzdělat a vychovat lidi, kteří by měli vlastně jako fungovat.
Když jste byl feudál a ovládal jste nějaké území, tak jste potřeboval nějaký úřednický aparát k tomu, nějaké správce a podobně, ale to byly za váš život vlastně nízké počty lidí, které jste musel vyprodukovat, aby vám pomohli.
A jakmile stát potřebuje dav úředníků?
Tak, jakmile stát potřebuje, a to Rakousko ještě i v pozdějších dobách bylo poměrně štíhlý stát proti dnešnímu státu.
No, ostatně bychom se mohli jenom drobně pozastavit u významu slova byrokracie. Hmm. Byro jako úřad a kracie jako moc, jako mocenské ovládání, že byrokraté, to není jako muž s kloutovými rukávy, který dbá na tabulkách, ale je to vlastně vláda, je to ovládání.
Vládci skrze kancelář.
Skrze kancelář a úřad. Takže to je další moment. Já možná ještě zmíním právě tu změnu, jakkoliv to mělo jít tvrdě proti církvi, tak nakonec na tom počátku 19. století se církev vrací do té role toho dohledu. Třeba pod biskupem byl speciální kanovník, který měl dbát v tom konkrétním regionu právě na úroveň vzdělání. Líbilo se mi, to jsou ty staré pojmy, canonicus scholasticus. To je tak jako hezky. Ale je to někdo, kdo měl vlastně hlídat tu úroveň toho školství z hlediska církve a výuky náboženství a tak dál.
Inspektor.
No, to je takový jako vrchní.
Školní inspektor.
Vrchní školní canonicus. Scholasticus.
No a samozřejmě tam přichází ještě jeden moment, a to je postupně, už pak v 19. století, je pronikání nacionálního fenoménu do toho školství. Budeme mít české školy. A otázka, budeme mít české školy?
Vyučovací jazyk.
Jak se bude vyučovat? Tohle ještě josefinské reformy řešit nemusí?
Tak oni naopak chtějí řešit, aby němčina byla základní úřední jazyk úplně všude, což se třeba v Uhrách úplně nezadaří, protože uherská šlechta v té době, byť jako v nějakém demokratizačním procesu první půlky 19. století, prostě nechce němčinu. Prostě je to odpor proti té němčině. Ostatně, když už tady mám ten uherský fokus, tak v tom období josefinském je škola v Uhrách v každé druhé vesnici, to znamená ani ne všude, a na jednoho učitele průměrně připadá 300 žáků. což je jenom číslo, nikoli v realita. Představa, že vám přijde prostě do škamen 300 dětí každé ráno, no tak to by bylo po učiteli.
Moje žena je učitelka, já mám dojem, že se vrací někdy, že jí tam chodí 300 žáků.
To se dostaneme k číslům, která stanovila třeba první republika, jaký měl být průměr na jednoho učitele. A taky to úplně nefungovalo, protože jí pořád bylo poměrně hodně. Ale vzniká nám tady prostě poměrně silná síť škol, i z hlediska toho nacionalizačního, státního. Já jsem se díval na některé statistiky, že které regiony byly třeba aktivní, respektive zasíťované školsky. Třeba na takovém Litoměřicku bylo 277 škol, což je prostě velké číslo. Na Boleslavsku 127, no ale na takovém Klatovsku, když už se chystáte do Klatovsk krídlem, bylo 96. Ono to svědčí jak o regionu, o jeho
bohatství, osídlení.
O cestách, o osídlení, takže je to velmi různorodé. Je teda zajímavé,
že to svědčí o intelektuálních kapacitách.
Já si myslím, že to svědčí jako o mnohem. Tady hraje roli možná jako i sociálno. Ostatně to Litoměřicko bude, to bude spíš Leitmerz, to bude německé školy. Si řekli. Ale je zajímavé, jak to velmi souvisí síť těch škol s tou školní docházkou kolem roku 1825 třeba, řekněme. Na tom Litoměřicku máte hodně škol, ale třeba docházka je skoro 80% dětí, což je obrovské číslo, protože část těch dětí prostě nechodila, domácí práce a tak dále. Ale právě třeba na tom Berounsku, kde je jenom 100 škol v tom regionu, tak tam je docházka 59%. Takže to jako souvisí i s tím, že oni to prostě nechodí.
Víte, my se tomu někdy tak jako trošku pošklebujeme, když se řekne, že tu docházku ovlivňovali třeba polní práce nebo zima. Bylo daleko do školy.
Přírodní rok.
Na vesnici, kde mám chalupu, je malotřídka, ten první stupeň. A teď tam máme nově obchod vietnamskou večerku, takzvaně. A vietnamský chlapec, Honzík, chodí do školy, ale někdy není na 2 hodiny, protože umí z té rodiny nejlíp české, nejlíp počítat, tak musí dělat inventuru svého přejímku zboží. Ale z té třídy je nejlepší.
Což je v praxi.
Protože je v praxi. Jako to... To není 19. století, to je 21. století. I tohle existuje.
No ale když máte 19., tak ty polní práce a přírodní rok, to je...
Ovlivňují mnohem větší množství než jednoho žáka.
Dokonce ještě za první republiky máte jako výjimky, kdy nemusíte chodit do školy právě, že se to dá odůvodit domácími pracemi. To ještě pořád jako funguje. Navíc, když jsme ještě stále v tom 19. století,
myslím, že by dneska taky nefungovalo, protože by to někdo nevěřil, že dělají domácí práce.
Ale tehdy ještě jako byla jedna věc, kterou bych taky vnímáme už jako jinak. Tehdy se za tu školu jako povinně platilo. Podle sociálního statutu rodiny buď se dávali 1 krejcar, krejcar a půl nebo 2 krejcary týdně. Akorát, nebo bohužel, ta realita sociální byla taková, že podle statistik...
No kdo platil učitele?
No tak podle toho, kdo ho zřizoval.
Aha, zřizovatel.
Zřizovatel, prostě pořád, vlastně pořád stejné v tomto případě. Ale ve většině v těch základních školách, v našem pojmu základních nebo těch elementárních, to jsou obecní záležitosti, kdy to řeší obec. No ale statistiky říkají, že 50% toho školného stejně platí ta obec za ty žáky, a nebo školský spolek. Že vlastně ti lidé byli sociálně tak slabí, že byla povinnost platit, ale půlku z toho stejně platí víceméně ta obec, takže se o to vlastně musí starat. Čímž pádem platí to učitele. To byla vlastně kvazi platba zase jiným způsobem. No ale další téma, které můžeme zvednout mimo nacionálního, jsou ženy. Dívky.
Jako vzdělání žen?
Vzdělání žen. Z velké části do tohoto období je to záležitost jako domácího vzdělávání.
No řekněme si to asi naplno, že v Čechách vzdělání žen jako institucionální, to se ocitáme reálně v druhé polovině 19. století.
Ano, ještě někdy...
Jako nějak systematicky, opravdu.
Jak jsem manutý na čísla, z roku 1847 máte statistiku, že docházka dívek do elementárních škol je v Čechách na čísle 49%. Čili jinak řečeno, půlka z nich tam prostě průběžně nechodí, jakože nechodí. A byť by elementární školy měly být obsazeny prostě jako hochy i děvčata.
Já jsem teď myslel spíš střední a vyšší školství jako
tak
vůbec.
To tam. Už se dostaneme úplně jinam. To se dostaneme od 60. let jako výše.
Ale mně se líbí třeba to, že byly samozřejmě ženy průkopnice, které jako chtěly, aby to vzdělávání dívek a žen bylo mnohem dřív vlastně už, poměrně vlastně brzo po těch josefinských reformách. Takže už jako ve 30. letech 19. století máte Antonii Rajskou, která zakládá kroužek.
Nejdřív vlastně říkal, že to jméno padne.
Ano, musí. Antonie Rajská je skvělý příběh. kdy prostě ona zakládá takový jako klub, řekněme, kroužek, to není institucionálně podchycené, žen, které usilují o vzdělání, sami se vzdělávají a vyučují další, a ona sama pak získává o 10 let později vlastně jako aprobaci, získává povolení, že může založit opravdu učitelský ústav, takže nebo v roce 1844 skládá, myslím, ty zkoušky, může založit vlastní školu malou, což vlastně dělá, a jak konstatuje autor textu o ní, píše, dalšímu působení rajské zabránil její sňatek s Františkem Ladislavem Čelakovským a odchod manželů do Vratislavy.
Takže to jako skončilo manželstvím. Mm. A škola nebyla zase.
No, ona to pak převzala jako jiná a tak dále, ale v podstatě nebyla. Jako, tady se bavíme o nějakém vyšším vzdělání pro dívky, což je opravdu až ta Minerva.
První dívčí školu, tu vyšší, tak. Máme 1860 v Písku.
Tak, ano.
Zdravíme Písek, byli první, no ale pak už...
Písek je furt něčem první.
Jsou různá místa jako zakládání republiky,
tak, Písek kdy,
jsou,
se nebojí.
Kdy jsou prostě první, ale pak máte tu klasickou, co se v učebnicích jako klasicky uvádí, to je prostě Praha 1863, kdy je založen ta vyšší škola tady v Praze, ale zase dobovou mluvou řečeno historik, který se zabývá tím, když jsem se díval do té kapitoly, tak tam konstatuje, byla otevřena 1863 a byl opravdu velký zájem o studium. 93 dívek. Je bráno jako velký zájem. Dnes bychom to brali prostě, jak to není ve stovkách, kdo chce studovat, tak by to bylo divné, ale na tehdejší dobu prostě 9 desítek jako dívek, které chtěly být vzdělávány vyšším způsobem, je poměrně hodně, a 1867 máme nejen rakousko-uherské vyrovnání, ale i tu úžasnou budovu této vyšší dívčí školy ve Vodičkově ulici v Praze.
Vemte si, kde máme první nebo druhou profesorku třeba Karlovy univerzity.
No,
to jsme ve 20. století.
To jste až ve 20.
To jsme ve 20. století.
Jako, ale na druhou stranu ten tlak v dobrém na vzdělávání dívek třeba z hlediska i těch elementárních škol se tady projeví po začátku 20. století. Já se dneska budu únavný čísly. Kolem roku 1910 máte...
Já vás brzo vezmu Rakousko.
Průklečet do oslovské lavice. Právě jste se utopil.
Tak, já jsem se utopil v kafi.
Tak já se vrátím do roku 1910.
Pojďte.
Z oslovské lavice. A uvádí se, že gramotných mužů je v rámci vzdělání 97,7%, což je prostě ohromný výkon té společnosti. Ale gramotných dívek nebo žen je 95,7%. Tož je vlastně výborné číslo, jak to vzdělávání jako funguje. A už tady máte vlastně vzdělanou českou, ale i německou společnost v rámci českých zemí. Jiná kapitola u těch dívek bylo učit se můžete, ale vy byste chtěli i učit?
Ano.
To znamená jako změnit tu roli a jít před ty žáky, kdy zejména mužtí kolegové to velmi nelibě nesli a kritizovali a konstatovali, že právě na těch vyšších školách ženy nemohou učit, protože podle nich by nebyli schopni zachovat disciplínu v té škole. To byl takový jako hezký argument.
No, z toho vlastně pramení ten argument, který se pak vtělí do zákonu, že dobře, když budete chtít učit, tak ale jako my do vás nebudeme investovat kapacity a prostředky ve chvíli, kdy vy sice začnete s tou prací, ale pak se vdáte, založíte rodiny a jako k čemu je nám učitelka, která se 5 let vzdělává a 2 roky učí a pak už se v tom školství nikdy neobjeví.
Takže na počátku...
Takže jim stanovíte pravidla.
20. století.
Stanoví je muži teda.
Všechny zemské sněmy odsouhlasí v rámci našich zemí, že učitelka nesmí vstoupit do manželství.
To znamená, a v podstatě jim určí celibát.
V podstatě je to jako celibát na tu dobu. Konstatuje, že jestli chcete učit, tak se tomu musíte plně věnovat a zároveň, když už se do vás investuje.
Vznikají ty slečny šedovlasé potom, že jo?
Tak to byl takový jako neúplně vyrovnaný a rovný přístup tedy.
No, pobavilo mě, že teprve letos, když se rušily mrtvé zákony, tak se toto ustanovení vlastně dostalo z naší legislativy ven.
Takže měli jste doma radost.
My jsme se doma hrozně radovali, že už nežijeme v ilegalitě.
Vy máte jako ilegální sňatek.
Že nejsme oddáni na tajňačku.
No, tu situaci...
Když, to... myslím, že když jsme se brali, tak žena nepůsobila ve školství. Tak možná tím bychom to obkecali.
No, ale to, že ji potom přijali, když byla jako
vdaná, no, to
porušili
to
zákon.
Povídat, no.
To vždycky je to chyba někoho jiného.
Vždyť jsme v Čechách.
Tuhle tu situaci a argument nebo kritiku, že ženy nemohou učit na těch vyšších školách, protože by neudrželi disciplínu, vlastně radikálně změní velká válka. Námi už nazývaná první světová, kdy muži ve chvíli, kdy odejdou prostě na frontu, tak je potřeba, aby se to školství v dobrém zahltilo prostě novými učiteli, ale v tomhle případě učitelkami. Tak je ta radikální situace, kdy ženy nastupují do továren a podobně, se mění i v tom školském prostředí, kdy je to velmi výrazně jako ten ženský element.
On to samozřejmě pak komunismus svým rovnostářstvím a konec konců takovým specifickým pojetím feminismu jako převálcuje. Akorát to nezruší v té legislativě, protože vlastně neřeší detaily.
A tak máme spoustu mrtvých zákonů, tak v tomhle případě se to maximálně vyčistilo. Tenhle
přežil poměrně dlouho. No a když jsme u té disciplíny, tak já se k té rákosce stejně dostanu.
Jo, tělesné tresty?
Tělesné tresty jsou, jako teď jsem třeba, a tady jsme aktualizační vyložení, teď jsem třeba viděl jako debatu na sociálních sítích dlouhodobě běžící o tom, že jako stále máme jistou toleranci, tedy ne ve školství, ale v rodinách, k tomu, že prostě jako výchovná facka je jako správný výchovný správný prostředek, jak vychovat dobrého člověka. A teď jako kde je hranice mezi výchovnou fackou a násilím, prostě kde se to změní v systematizované a nebo v nějakým způsobem ve zneužívání té moci toho rodiče nad tím dítětem. Tady si prostě jako nelze nevzpomenout na jeden fakt, a to ten, že tělesné trestání bylo jako výchovný prvek bráno v rodině i ve školství jako samozřejmost poměrně dlouho. To bychom museli jít hodně hluboko do historie, abychom vysledovali, kde tohle vzniká. Ale stejně tak dávno je snaha tomu zamezit. Ještě v roce 1848, třeba když vede maminka budoucího spisovatele Antala Staška
malého
pětiletého do školy, tak ho předává tomu učiteli s větou: pane učiteli, jen ho hodně řežou. Což si Antal zapamatoval.
Asi nejenom ten výrok.
Asi pan učitel i plnil.
I tu rákosku.
Tak, nicméně v 60. letech 19. století přijde reforma rakouského školství, takzvaná Haznerova. To zakáže tělesné tresty ve školách, jako definitivně, nesmí se používat.
Normativně, ne fakticky.
No, a proti jsou dominantně dvě skupiny ve společnosti. Rodiče a učitelé. Tudíž tato reforma musí být opakovaně v příštích desetiletích jako vymáhána v tomto bodě a musí být připomínáno, prosím vás, to je nezákonné to, co děláte. A jsou to rodiče a učitelé,
kteří tlačí na to,
kteří říkají, ne, my nemáme jiný prostředek, jak ty děti umravnit, než rákosku nebo klečení v koutě. Mimochodem, zažil jste tělesné tresty při svém školním vzdělávání?
Zažil.
Že jo?
Na prvním stupni v 80. letech zcela standardně.
Ano. Zcela standardně ještě v 80. letech jsme to zažili.
Myslím, že na paní učitelku Peníškovou budu mít stále vzpomínku mimo jiné na své téměř vytrhané vlasy kolem uší. Asi normálně jako tresty tohohle typu poměrně brutální.
Já jsem stál v koutě třeba. Čuměl jsem do rohu.
Kout taky fungoval. No. A to jsou 80. leta.
A to jsou 80. Jo? A teď jako nebudu tady jako se tvářit, že jsme tím nějak traumatizovaný.
To se netvařte.
To nejsme, já žádný trauma z toho nemám.
Martin Groman právě přestal mluvit na mikrofon a zahloubal se do roku 1983.
Tak, jako fyzické tresty jsou pak dál tolerovány v té společnosti vlastně po celá desetiletí. Už to zmizí z té školy postupně, ale jak říkáme, ještě v 80. jsme to zažili, protože to bylo tolerovatelné doma. A ještě třeba jako normalizační režim v podstatě netrestá domácí násilí. On nemá na to metodu.
Nebere to jako téma.
A abychom to v nějaké zkratce přiblížili, tak si prostě vemte Dikobraz z té doby a podívejte se, kolik tam je nepraktových vtipů, kdy otec rákoskou vyplácí svoji 12-letou dceru. Samozřejmě to tam kvůli holé zadnici, humor, hahaha, ale je to tam v každém čísle. Protože je to přijatelná norma. Je to přípustné.
Nad kterou se ještě zasmějete.
No jasně, to je vtipný. Hrozně veselý. Tohle ta společnost unese bez problémů.
A jedna věc je, co je, jak říkám, normativní.
Musí to ta společnost odmítnout,
je faktické. Prostě musí to jít zevnitř té společnosti. No to se dostává.
Takže tady vidíme, že přes 100 let tady máme zákaz a furt se a to nic. Dělo.
No to jsou ty kontinuity, které tak, jsou tak, mnohem silnější než jakýkoliv zákon. Když se dostaneme třeba už do první republiky, abychom se chronologicky tak jako hezky posouvali, tak tady kromě toho, že se zavádí zákonem z roku 27-28 povinná 8letá školní docházka.
Na Moravě, nebo světě na Slovensku a na Podkarpatské Rusy byla 6letá.
Ano.
Tam se sjednocovalo.
6let a muselo se to sjednotit.
To museli mít na Slovensku hroznou radost těch Čechů, opravdu.
Chcete nějaká čísla?
Kromě toho všeho, co nám dělají, ještě nám zavedou 8letou školní docházku.
Tak já vám dám číslo jako Slovenska. Museli mít radost.
Museli.
Museli. Ale pozor, mezi lety 1919 až 35 Československá republika postaví na Slovensku, na slovenském území, 802 novostaveb škol a 731 přístaveb stávajících škol. To je ohromná, vlastně obrovská investice.
Vlastně nevím, ono se to tež podobného něco se děje v oblasti takzvaných menšinových škol, což je spíš v těch sudeckých oblastech řečeno, v těch pohraničních. Tam se to mezi lety 20 a 35 zvýší ze 600 na 1200 postavených škol. Ale já vlastně nevím, jestli je nějaká jiná oblast, takhle skrz celou plochu té republiky, ve které ten stát demonstruje svoji modernitu, progresy nebo vůbec existenci tak výrazně, jako je výstavbou právě těch škol. Ta budova je vidět.
Je to viditelné a zasáhne to všechny generace.
Navíc se mnohé z nich jmenují Masarykova škola a tak dále.
Takové to spojeno s tou ideologií nového státu, kdy budujete třeba v pohraničí ty menšinové české školy, abyste jako stát zase posilovali tu nacionalitu.
Což je mimochodem ale rakouská tradice, akorát se otočí, že jo? Prostě menšinové školy se budují za Rakouska, aby se českému fenoménu vyšlo vstříc a můžou být české školy a na stejném principu to pak otočíme a budujeme jako
abychom posílili ten český
fenomén v tom pohraničí. A říkáme, sice tam Čechů není mnoho, ale je-li tam 40 dětí, které by do školy mohlo v té oblasti chodit, tak se tam škola postaví.
Postavte velkou školu.
Tak postavíte školu pro 200 a chodí tam 40 dětí postupně, ale počítá se s tím, že
hegemonem už je český národ.
No a teď je tam ta situace i v těch pohraničních oblastech třeba, a to na tom Slovensku bude podobné, kdy, ale v těch pohraničních je to vidět dobře, kdy tam máte školu německou, která je navštěvovaná v jistou dobu ještě většinou těch dětí, ale je to ta škola z 18. století.
Takže postupně chátrá.
Nebo z 19. ale velice rychle chátrá. A pak tam máte tu moderní s tělocvičnou, s velkými vzdušnými prostorami.
Pro 40 dětí.
Pro 40 dětí. A tenhle ten jako tlak té společnosti, protože kromě té demokratizace a unifikace a všeho možného, tam přichází i degermanizace vlastně. Ta snaha odněmčit to pohraničí je tam docela zjevná. Ono to je velmi dobře vidět třeba na mateřských školách, když jsem se díval na čísla, co se týče mateřských škol vybudovaných v pohraničních oblastech, nebo vůbec pro...
A tam mateřské školy staví kdo?
No, stát. Oni můžou být veřejné, státní nebo soukromé. Pak ještě můžou být nějaké jako specificky třeba podnikové, ale těch je málo. A když se podíváte na... Bavíme se o roce 37, takže už poté vlastně na konci první republiky, tak když se budeme bavit o českých mateřských školách, tak je 195 veřejných, 544 státních a 180 soukromých. A když se budeme bavit o německých mateřských školách, tak je 208 veřejných, 160 soukromých a žádná státní. Takže stát... Za první republiky nevznikne žádná...
Německé mateřské školy nezřídí.
Mateřská škola už se nepočítá s tím, že by jako stát do toho investoval. Chcete-li mít mateřské školy, postarejte se, buď obce, anebo soukromníci v tom pohraničí, ale stát ani ne.
Tak ono nejde vlastně jenom o Němce, protože já zase mám jako hezká čísla, nebo hezká ukazující národnostní proměnu ze slovenského území, kde samozřejmě primárně převažovaly maďarské školy v tom základu, kterých je asi 3500 na tom začátku první republiky. Ale již za 3 roky, v roce 1921, jich je 2500. Jako 1000 škol nezmizí, oni se jenom změní svým charakterem v rámci jako slovakizace tohohle prostoru. Ještě vedle té nacionality nebo bohemizace je tady jeden moment, jak se zmínil tu modernizaci, jako modernizace v rámci státu. Nejde jenom jako o tu plošnou modernizaci, ale taky o pokusy vzdělávat jinak, zakládat alternativní školy, což je můj oblíbený příklad té vzorové dělnické školy na Kladně, která je založena už 1919, pak teda postupně jako uhyne a v roce 1933 zavřou, protože se stane tématem politiky, protože je to mezi komunisty a sociálními demokraty. A je to vzorová dělnická škola, která má alternativní typy výuky, my bychom ji asi nevystudovali, byť jako no, v rámci vůbec obecné školy a základu, ona totiž kladla důraz na manuální práci.
A tak to bychom nevystudovali.
Protože by to mělo být jako praktické vůči těm továrnám.
Měl jste dílny?
Další trauma.
Jo.
Hrábě jsem nebyl schopen sestavit.
Pilníkem dělali jsme z nějakého plastu nůž na dopisy.
Dnešní díl je takový traumatický z těch 80. let.
Můj nůž na dopisy vyráběl cucky.
Z těch obálek. Moje hrábě nebyly nikdy dodělány. Myslím, že zmíněná paní učitelka konstatovala, ruce ho živit nebudou. Myslím, že něco podobného.
Jsme měli pana učitele v modrém plášti. Měl 3 propisky v kapse.
Úplně stejně. Tak to byla vzorová dělnická v Kladně, do které chodili mimo jiné i děti Antonína Zápotockého.
Aha.
Přičemž rodina Zavodovských jako spolu
zřídila. Já jsem nahraný.
Já jsem musel někudy, já to Kladno je tak jako pěkný. Ale jsou tady i další alternativy, třeba Eduard Storch, kterého všichni vnímáme jako přes lovce mamutů v archeologii, tak on třeba prodává část svých archeologických sbírek proto, aby mohl vlastně organizovat alternativní přírodní školu tady v Praze, aha, která nakonec jako nedopadla. A on chtěl prostě, aby se ty děti vzdělávaly jako jinak, lesní škola. Vlastně dneska se k tomu vracíme v rámci jako alternativ. Ale to byl Eduard Storch, který přichází s touto ideou. Skolabovalo mu to. Myslím, že prezident Masaryk mu na ní věnoval 1000 korun nebo něco podobně masivního. Ale ta škola vlastně jako nedopadla. A potom, když ta reforma z konce 20. let to celé má narovnávat, to školství už to moderní, tak dokonce...
Pro tu scénku vidím, jak ten Storch přijde ten hrad a vysvětluje určitě nadšeně a žírodivým způsobem.
A na těch stromech budou vyset prostě a budou...
To, ten Masaryk řekne, tak já vám na to, pane učiteli, dám 1000 korun, a kdybyste mi tady podepsal ty lovce mamutu pro vnoučata. Úplně to vidím.
Tak nějak to možná bylo.
Ten Storch to podepíše naštvaně, schrábne tu ten liter a jde.
Akorát tehdejší úředníci ministerstva školství a dalšího, jak se to jmenovalo, konstatovali, že na konci 20. let, že už je dobře, že končí období neproduktivního experimentování. Abychom dneska vnímali jako jinak. Pro tehdejší, jakkoliv to nebylo unifikované, tak to bylo neproduktivní experimentování. A když jsme u těch experimentů ještě možná zmínit jeden, dlouhodobější, a to je Baťa a Zlín. Tam jsou velké...
Co by se experimentovalo často?
Se experimentovalo jako i s časem lidí, pracovním i nepracovním. A tam jsou velké inspirace ze Spojených států, kdy vlastně oni jako chtějí být moderní. Samozřejmě Baťa ještě předtím, než se o to úspěšně možná pokusí komunismus, hodlal obsadit ten čas člověka vlastně od A do Z, od 0. hodiny do půlnoci. To znamená nejenom, že dělníci měli jít do sportovních kroužků a měli v podstatě mít další aktivity, ale i ty děti v rámci vzdělávání měly být zapojeni vlastně do té celé komunity. Takže další alternativní pokusy o to školství vlastně propojené s tou komunitou po americkém vzoru je třeba Baťův Zlín během té první republiky. Takže nebylo to jenom Kladno, nebylo to jenom Storch s přírodní školou, ale byl to třeba Zlín, takže těch kusů tady bylo víc.
No ale experiment s první republikou skončil Mnichovem a leco se změnilo. Děkuji, že jste poslouchali až sem a pokračovat ve vývoji našeho školství budeme v bonusu pro ty, kteří nás poslouchají na platformách Gazetisto nebo Hero Hero, za což děkujeme a těšíme se v protektorátním školství a socialistickém školství tam.
Děkujeme.